Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 7 minuta, dobar dan. Prema najnovijim podacima, koronavirusom u Srbiji zaraženo je ukupno 2666 osoba. Do sada je preminulo 65 ljudi. Policijski čas će ovog vikenda biti na snazi od petka u 17 sati do ponedeljka u 5 sati ujutru. Na početku emisije govorimo o sankcijama zbog kršenja policijskog časa, mera zabrane kretanja i samoizolacije. Kolike su kazne zbog učinjenog krivičnog dela nepostupanja po zdravstvenim propisima za vreme epidemije? Koliko je prekršajnih i krivičnih mera izrečeno zbog kršenja propisa? Vlada Srbije donela je uredbu prema kojoj se za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta suđenja mogu odvijeti putem videokonferencijske veze radi sprečavanja širenja virusa. Kako se sudski postupci odvijaju preko videolinka? Kako funkcioniše pravosuđe u vreme vanrednog stanja? Sve ćemo to pitati za nekoliko minuta gospodina Radomira Ilića, državnog sekretara u Ministarstvu pravde. Na sastanku koordinacionog tela za primjenu programa ekonomskih mera razrešena su sva otvorena pitanja, pa se očekuje da će na sednici vlade Srbije u petak biti usvojen odgovarajući pravni okvir kako bi od ponedeljka mogao da se uputi poziv privrednicima da se prijave za mere pomoći države. To je na Instagramu danas objavio ministar financija Siniša Mali. Podsetimo, program ekonomskih mera sadrži mere poreske politike, direktnu pomoć privatnom sektoru, mere za očuvanje likvidnosti i direktnu pomoć svim punoletnim građanima. Kako će privrednici sprovoditi vladine antikrizne mere i šta očekuju od pravnog okvira? Koja otvorena pitanja i nedoumice su se čula ovih dana? Sagovornik emisije je Mihajlo Vesović, direktor u Privrednoj komori Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, ovo je emisija U središtu pažnje. Koja su konkretna uputstva za rad sudova i javnih tužilaštava, pojedinih pravosudnih organa, javnih beležnika, javnih izvršitelja za vreme vanrednog stanja? Kao što sam najavila na početku uvodu emisije, govorimo i o kažnjavanju i procesuiranju zbog kršenja mera u toku vanrednog stanja. Sagovornik emisije U središtu pažnje Radio Beograda 1 je gospodin Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde. Gospodine Iliću, dobar dan, hvala vam što govorite za naš program.
Dobar dan.
Policijski čas će ovog vikenda biti na snazi od petka u 17 sati do ponedeljka ujutru u 5 časova. Podsetimo, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da su građani tokom prošlog vikenda policijski čas koji je trajao 40 sati u najvećoj meri poštovali u Jagodini, Prijepolju, Vranju, Kraljevu i Somboru. Kao negativne primere naveo je Beograd, Novi Sad, Sremsku Mitrovicu i Kikindu. Mere zabrane kretanja prošlog vikenda prekršilo je skoro 700 ljudi. Kako vi objašnjavate nedisciplinu ljudi koji krše policijski čas uprkos apelima nadležnih, apelima države i apelima lekara i koje sankcije su za kršenje te odredbe predviđene?
Od kada važi na snazi da je kršenje policijskog časa prekršaj, država je izrekla preko 80 miliona dinara kazni. Dakle, za kršenje policijskog časa, dakle za ono kada se neka osoba kreće tokom policijskog časa, predviđena je prekršajna kazna i to od 50 do 150 hiljada dinara. Očigledno je da kod jednog broja ljudi, kod nekih pojedinaca, ne postoji svest koliko je poštovati policijski čas, koliko je ne kretati se i ne praviti kontakte sa drugim ljudima bitno u ovom trenutku i da upravo zbog takvih neodgovornih pojedinaca mora da postoji prekršaj i mora da postoji represivno kažnjavanje.
Kada se izriču prekršajne, a u kojim slučajevima krivične mere, odnosno krivične kazne?
Ukoliko se krše određene naredbe, bilo ministra unutrašnjih poslova, bilo ministra zdravlja, to je tada krivično delo. Ukoliko vam je sanitarni inspektor pri ulasku u zemlju ili nekom drugom prilikom iz nekog drugog razloga, dakle i ako niste bili u inostranstvu, rekao da morate da idete u samoizolaciju od 14 ili 28 dana, a vi tu samoizolaciju kršite, onda je to krivično delo. Ukoliko je država rekla da ne može biti više od dvoje ljudi na javnom mestu, a skupi se u nekom hotelu 30 ljudi, onda je to krivično delo. Tužilaštvo trenutno ima politiku da takva lica koja krše, koja prave ova krivična dela, da njima ponudi sporazum o priznanju krivice. Uglavnom kazna bude kućni zatvor. Ukoliko ne pristaju na to, pritvor je obavezan i kasnije budu procesuirani u redovnom postupku.
Koliko traje kazna zatvora i kada se izriče zbog krivičnog dela nepostupanja po zdravstvenim propisima?
Upravo tako, dakle, maksimalna kazna za ovo krivično delo je 3 godine i mi imamo, dakle, da je izrečena u Dimitrovgradu je izrečena maksimalna kazna, u Požarevcu su takođe izrečene 2 kazne, doista ne maksimalne, jedna od 2,5, jedna od 2 godine, takođe efektivna kazna zatvora izrečena je u Pančevu 15 meseci, neke druge kazne, dakle, neki drugi sudovi su odlučili da kazne novčano, javni tužilac se žalio, vidjet ćemo šta će uraditi viši sud, takođe negde u nekim slučajevima gdje društvena opasnost očigledno nije bila tako velika, sud je, odnosno tužilaštvo je odlučilo da ne ide u postupak, već da ponudi sporazume i tu su uglavnom kazne kućnog zatvora od 3 mjeseca.
Šta još predviđa naš krivični zakonik, a šta Ustav?
Ono što je veoma bitno, to je da ove kazne od 3 godine jesu samo za osnovne oblike. Zamislite sada da upravo zato što je neka osoba kršila samoizolaciju, time zarazila drugu osobu, druga osoba umre, tada imamo već kvalifikovane oblike i kazne idu do 12 godina. Naš Ustav kaže da ukoliko imamo ovakvu situaciju sa epidemijom, može država da ograniči slobodu kretanja i to je ono što se upravo kod nas dešava. Dakle, radi dobrobiti zajednice, radi dobrobiti svih, od najstarijih do najmlađih sugrađana, radi ekonomske dobrobiti naše zemlje, da što pre izađemo iz ove epidemije i da što pre normalizujemo zemlju, upravo se zato država odlučila da aktivira neke članove Ustava koje joj omogućavaju da na bolji način spreči širenje ove epidemije.
Koliko je prekršajnih i krivičnih mera izrečeno do sada? Imate li takve podatke?
Krivičnih postupaka za kršenje samoizolacije i za kršenje nekih drugih mera ministra unutrašnjih poslova i ministra zdravlja vodi se nekoliko stotina krivičnih postupaka. Trenutno u pritvoru u 3 posebne pritvorske jedinice gde se šalju oni koji mogu biti rizični za zdravlje drugih zatvorenika, dakle potencijalni nosioci korone, njih trenutno u Vršcu, u Zabeli i u Pirotu imamo 137. Kada su prekršaji u pitanju, ne znam tačno koliki je broj prekršajnih kazni, ali kao što sam i na početku istakao, radi se o preko 80 miliona dinara. Dakle, ove kazne će biti naplaćene. To su najskuplje šetnje, odnosno to je najskuplji način da se plati nešto, da se još pritom ugrožavajući zdravlje drugih ljudi oštetite i svoj kućni budžet.
Gospodine Iliću, šta se dešava u slučajima kada okrivljeni ne mogu da plate novčanu kaznu?
Novčana kazna se zamenjuje zatvorskom kaznom.
Kakve sankcije su predviđene zbog širenja lažnih vesti koje izazivaju dodatni strah i paniku?
Predviđena je zatvorska kazna do 5 godina. Dakle, ukoliko se upotrebi neko telekomunikacijono sredstvo ili još gore neko sredstvo javnog informisanja, tada ako to proizvede određene probleme, dakle da stanovništvo ili deo stanovništva uđe u paniku ili na bilo kakav drugi način negativno reaguje, tada kada se pronađe takav pojedinac može biti kažnjen kaznom zatvora i 5 godina.
Na osnovu uredbe vlade suđenja se mogu odvijati putem videokonferencijske veze. Koliko je do sada takvih suđenja održano i kako funkcionišu u praksi?
Cilj ove uredbe jeste da se zaštiti i zdravlje i život onih učesnika u krivičnom postupku i sudija, javnih tužilaca, branilaca, sudskog osoblja. Iz tog razloga vlada je donela takvu uredbu. Sama intencija uredbe jeste da ovakva suđenja budu izuzetak, zato nije održan preveliki broj. Dakle, mi još uvek možemo na prste jedne ruke da nabrojimo koliko je suđenja bilo putem Skype-a. Ovo je dakle mogućnost da sud, odnosno za predsjednika sudskog veća ili sudiju pojedinca, da u onom trenutku, dakle, ukoliko posumnja da okrivljeni može da bude nosilac ove zarazne bolesti protiv koje se borimo, odluči da tako lice daje svoj iskaz putem videolinka.
Na sajtu Ministarstva pravde objavljena su konkretna uputstva ministra pravde za rad pravosudnih organa, javnih tužilaštava, javnih beležnika i javnih izvršitelja za vreme vanrednog stanja. Koje su to uputstva?
Na samom početku vanrednog stanja Ministarstvo pravde je dalo pravosudnim organima određene preporuke. To su preporuke kako da se ponašaju i kako da ograniče svoj rad tokom trajanja ovog vanrednog stanja. Radi se o preporukama kada je u pitanju krivični postupak da se radi samo ono što je hitno. To su u krivičnom postupku pritvorski predmeti i da se rade prioritetno onim predmeti gde upravo dolazi do određenih kršenja mera države. To su ovi krivični postupci koji su do sada bili, o kojima smo govorili. Kada su u pitanju građanski postupci, samo ono što je po slovu zakona hitno. Izvršenja su obustavljena iz pre svega razloga što sada svi moramo da budemo i solidarni i humani, pa ne može se dakle sada, ukoliko neko nešto duguje, ni oduzimati stanovi, ni popisivati imovina. To u jednom ovakvom stanju mora da sačeka bolja vremena. Međutim, šta se izvršava? Izvršava se nešto kada imamo situaciju da poverilac od toga živi. Recimo, tu vam je tipičan primer alimentacija. Alimentacija se i dalje može izvršiti i javni beležnici rade manje. Oni sada rade isključivo u svojoj kancelariji, nema puno ljudi u kancelariji beležnika, ne smiju da izlaze na teren. Dakle, rad pravosuđa, rad pravosudnih profesija, sveden je na minimum, dakle samo ono što jesu potrebe funkcionisanja, a sve drugo, dakle, može da čeka neka bolja vremena.
Da, naravno da je rad pravosuđa sveden na minimum. Da li će po ukidanju vanrednog stanja pravosudni sistem biti dodatno opterećen suđenjima koja se trenutno odlažu?
Svako vanredno stanje ima svoje posljedice. Jedna od posljedica i za pravosudni sistem biće to da će neki predmeti biti delimično nagomilani. Međutim, iskren da budem, nama vanredno stanje traje tek nekoliko nedelja, na kraju krajeva i u ovoj epidemiji možemo negde da nazremo kraj. To nije onaj dugačak period od godinu ili dve kada se zaista gomilaju desetine hiljada predmeta. Ovo je nešto čime će pravosuđe moći da se izbori već tokom leta.
I na kraju našeg razgovora, imate li podatke o tome kolika je stopa kriminala?
Stopa kriminala je sada manja. To je nešto što je prirodan proces. Dakle, ne samo kod nas, nego i u drugim zemljama. I ranije, dakle, poslednjih decenija naša zemlja ima iskustvo s određenim vanrednim stanjima. Prosto nižoj stopi kriminaliteta doprinosi i naredba kao što je policijski čas. Teže je, dakle, kriminalcima da funkcionišu u trenutku kada policija lako uspe da kontroliše grad. S druge strane, građani su vezani i za kuću, tako da možemo, dakle, da kažemo da nam je, bar kada je u pitanju kriminal, u ovom trenutku zemlja apsolutno bezbedna.
Hvala vam puno na razgovoru za emisiju U središtu pažnje. Govorio je Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde. Sedamnaest časova 22 minuta, za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike govorimo o tome kako će privrednici sprovoditi vladine antikrizne mere. To ćemo pitati Mihajla Vesovića, direktora u Privrednoj komori Srbije. Ostanite uz prvi program Radio Beograd.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zaželim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
They say that everything can be replaced, yet every distance is not near. Yet I remember
play.
Budi heroj, ostani kod kuće.
Pa moja poruka je ona koju svi znamo i koju već, evo, koju nedelju za redom vrlo ozbiljno moramo da praktikujemo, to je da ostanemo kod kuće. Da ostanemo kod kuće, to je zaista jedini način da se izolujemo i tako u stvari spasimo sebe i naše drage i najbliže i da možemo kasnije da nastavimo normalno da živimo. Ja sam Bule Goncić, glumac.
Radio Beograd 1.
Časova 28 minuta slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Paket mera za oporavak privrede vredan 5,1 milijardu evra, odnosno 11% bruto domaćeg proizvoda, uključuje odlaganje plaćanja dospelih poreskih obaveza, direktnu pomoć od 3 minimalne zarade svim preduzetnicima, paušalcima i malim preduzećima, očuvanje likvidnosti privrednih subjekata kroz dodelu kredita preko Fonda za razvoj i garantne šeme za podršku privredi preko komercijalnih banaka. To su mere koje je donela vlada Srbije za pomoć privredi. Kako će se one sprovoditi? Sagovornik emisije gospodin Mihajlo Vesović, direktor u Privrednoj komori Srbije. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, i vama i vašim slušateljima.
Na sastanku koordinacionog tela za primjenu programa ekonomskih mera razrešena su danas sva otvorena pitanja, pa se očekuje da će na sednici vlade Srbije u petak biti usvojen odgovarajući pravni okvir kako bi od ponedeljka mogao da se uputi poziv privrednicima da se prijave za mere pomoći države. Privrednici to s nestrpljenjem očekuju, bilo je i još uvek je dosta otvorenih pitanja i nedoumica. Kada kažemo otvorena pitanja, na šta se misli i koje nedoumice provlačuju?
Pa, pre svega, da bismo razumeli, ovaj set mera je dosta širok u smislu da ima dva pre svega cilja, to je da se održi što veća likvidnost kompanija, drugi je da se očuva zaposlenost i na kraju krajeva kroz program koji očekujemo za Fond za razvoj da bude također usvojen u petak, kao i za nedelju dana program vezano za šemu garancija koju dogovaraju praktično komercijalne banke, Ministarstvo financija i Narodna banka Srbije. Ovaj program bi trebao da ima i razvojni karakter kada kriza, ova kriza u kojoj se sada nalazimo, prođe. Ono što je činjenica je da će veliki deo pitanja i nedoumica biti otklonjen sa usvajanjem uredbe koja je danas gotovo usaglašena i u petak mi očekujemo da vlada usvoji tu uredbu. Privredna komora Srbije zajedno sa Ministarstvom financija planira da do ponedeljka objavi praktično uputstvo ili jedan mini vodič koji će pomoći pre svega onim najmanjim preduzetnicima, malim mikropreduzećima koji možda u okviru svojih kompanija nemaju pravne službe, da vide na koji način mogu najbolje da postanu korisnici ovih sredstava, koje su ograničenja za korištenje sredstava i na kraju krajeva na što se obavezuju privrednici, na što se privrednici praktično obavezuju ulaskom u ovakav program podrške. Naravno da su najključna pitanja i koje su to prepreke da se uđe u program. Ono što je najznačajnije jeste da smo razgovarali o tome i da mislim da ćemo naći jedan izbalansiran i realan stav koji će zaista pomoći privredi da iskoristi ova sredstva do maksimuma i ono što je najznačajnije da sačuva radna mesta, jer to je u ovom trenutku i za nas kao građane, ali i za privredu veoma važno, jer nijedna privrednik niti kompanija u ovom trenutku nije srećna da gubi svoje zaposlene. Do pre mjesec dana smo govorili da je možda najteža stvar u ovom trenutku naći adekvatne i prave zaposlene. Stvari su se dramatično promenile u zadnjih mjesec dana. Ono što je značajno jeste da postoje ohrabrujući signali da u trenutku kada kriza bude završena ili ova zdravstvena kriza vezana za pandemiju bude završena, da će ipak oporavak globalne ekonomije, pa samim tim i naše ekonomije, ipak teći dovoljno dobro da u drugoj polovini godine možemo da očekujemo postepeni povratak, no posljedice će sigurno ukupno ekonomski ostati i mi sa tim moramo da se borimo i ovaj zadatak upravo ove uredbe jeste da u stvari te posljedice budu što blaže.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, govoreći sinoć na našoj televiziji o ekonomskim merama, rekao je da se sve mere primenjuju odmah, osim onih gde se isplaćuje minimalac da ne bi bilo mnogo prevara. Da podsjetimo, reći o meri uplate pomoći u visini 3 minimalne zarade oko 90.000 dinara. Imate li saznanja kada će početi da se primenjuje ta mera i kakve zloupotrebe treba izbeći? Na što je mislio predsjednik?
Predsjednik je vjerovatno mislio na mogućnost da ukoliko se ta sredstva uplate direktno poslodavcima, da dođe do eventualno manipulacije i da eventualno ne bude usklađeno sa onim koliko radnika zaista radi i na koji način će te isplata ići k radnicima. Međutim, ovaj model koji će biti definisan ovom uredbom je sasvim korektan model, znači praktično imaćemo namjenski račun koji će biti posebno za ovu svrhu otvoren upravo kod svih korisnika ovih sredstava, gde će direktno, znači, Trezor i Ministarstvo financije moći da kontroliše na šta i na koji način su potrošena ta sredstva i mislim da će se time zaista izbeći svaka mogućnost prevare i manipulacije i ja se nadam da ovakva kriza neće biti povod za i mislim da su se privrednici pokazali veoma odgovorno u dosadašnjem toku krize i čak pokazali izvesnu dozu strpljenja, a moram da istaknem i da su mnogi od njih pokazali izvesnu dozu razumevanja za situaciju i požrtvovanosti. Mnoge kompanije su donirale i medicinska sredstva i hranu, a i finansijska sredstva i upravo su se našli na prvoj liniji odbrane da bismo imali dobru snabdevenost, pre svega tržišta, dobru snabdevenost i u farmaceutskim proizvodima i u svim proizvodima koji su vezani za zdravstvenu zaštitu i u krajnjoj liniji da bi kompletan lanac snabdevanja mogao da funkcioniše. Ja sam to jedan put već rekao, nisu samo heroji i medicinski radnici, heroji su ponekad i vozači koji su se izlagali opasnostima da budu u karantinima, da proizvodnja nastavi da funkcioniše, da nemamo u ovom trenutku praktično ni jedan ozbiljan segment privrede koji je paralisan i da nismo našli neki određeni odgovor za krizu. Ja se zahvaljujem svim privrednicima koji su donirali sredstva i razmišljali i ja verujem da upravo ovako podrška vlade sredstvima koji njima omogućavaju da sačuvaju svoje zaposlene i da očuvaju likvidnost jeste jedan odgovor na deljenje odgovornosti i preuzimanje dela tereta krize na sebe.
Koliko je teško u ovom trenutku sačuvati likvidnost?
Jako je teško u ovom trenutku sačuvati likvidnost i mi smo svjesni da će to biti tema i iskreno se nadam da će ova kriza proći što pre. Međutim, ono što je jasno je da je onog trenutka kad se sama kriza zdravstvena bude okončala, neka to bude i u narednih 2 mjeseca po nekom optimističkom scenariju, privredni tokovi će biti donekle uzdrmani. Ono što je veoma važno je da mi već imamo određene pokazatelje sa terena i jasno nam je da na neki način kompanije očekuju da u drugoj polovini godine još uvek se oporavljaju od problema. Ono što praktično 40% nekih ispitanika govore da je smanjena prodaja od preko 50%. Neki očekuju da će procenat, znači pada profita u ovoj godini, bar u ovoj prvoj polovini godine, biti negde oko 50%. Postoji velika zabrinutost vezano za teškoće u naplati potraživanja i zbog toga je izuzetno važna finansijska disciplina svih igrača na tržištu. Ja mislim da je i to tema o kojoj vlada treba da vodi računa u narednom periodu i da praktično očekujemo da će kompanije koje su mogle da smanje svoje kapacitete proizvodnje, da ljudi ostanu delom kući, da rade od kuće, su to upravo uradile u samom startu, u prvih ovih mjesec dana, da sada imamo jedan nivo privredne aktivnosti koji moramo na ovom nivou da održimo u sljedećih dva mjeseca, kako ne bismo prekinuli lance dobavljača i u međunarodnoj trgovini, koja i dalje u nekoj meri funkcioniše, iako je jako pogođena na globalnom nivou.
Privrednici su se žalili da im nije jasno na koji period se odnose mere moratorijuma plaćanja poreza i doprinosa za zaposlene.
Evo, mislim da će tu biti jasan odgovor, a to praktično znači da će se odnositi za period april, maj, juni, ili ukoliko neko može u toku aprila isplaćuje martovske, znači, zarade i neće još uvijek da može, ima mogućnosti, likvidan je dovoljno da plaća i dadžbine, znači i poreze i socijalna davanja, znači, a želi od sljedećeg mjeseca da blokira, on će praktično imati tu mogućnost. I onda će se te mere praktično za svaku kompaniju koja to uradi u ovom periodu odnositi na 3 mjeseca. Znači, rok trajanja mera je 3 mjeseca. Ono što je veoma važno jeste da ćemo u petak praktično sa usvajanjem uredbe, ali u ponedjeljak sa jasnim uputstvom imati to i pojašnjeno upravo za one kojima pravne službe njihovih malih kompanija ne mogu da pomogu da odgovore na ta pitanja i zato upravo Privredna komora Srbije zajedno sa Ministarstvom financija želi da napravi jedan ovakav odgovor.
Gospodine Vesoviću, da li je država predvidela otpis poreza na zarade i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, bar za najteže pogođene sektore, ili samo njihovo odlaganje?
U ovom trenutku, znači ova uredba koja je stvarno opšta i koja ne ulazi u sektorska pitanja, nije predvidjela otpis, ona je predvidjela samo odlaganje njihovog roka i naravno mogućnost otplate na rate u toku 2021. i 2022. godine, ali ono što je za nas značajno, pošto smo potpuno svjesni koju vrstu štete su pretrpele, recimo, ugostiteljske delatnosti, hotelijerstvo, putnički saobraćaj za početak, ali onda i prerađivačka industrija u određenim segmentima gdje su prestale da dolaze ili dobavljači su prestali da rade ili njihovi kupci, jednostavno nema više narudžbina, oni su doživjeli odmah istog trenutka udarac i mi ćemo gledati da u sljedećih mjesec dana, u zavisnosti u kom smeru se bude kriza razvijala, nastavimo da insistiramo da vlada donese i određene sektorske mjere koje bi upravo pomogle ovim najosjetljivijim sektorima i onima koji su istog trenutka pretrpeli udar. Ja vjerujem da ćemo imati pozitivan odgovor kao i do sada na ovu krizu. Ono što je za nas bilo bitno jeste da je vlada ipak brzo donela došla do ove uredbe. To je, čini mi se, odgovor na zahtjev privrede da može da predvidi šta će se događati u sljedećih 2-3 mjeseca i da može da prilagodi svoje poslovanje tome. Stoga ja vjerujem da ćemo u roku od mjesec dana imati i ozbiljno razmatranje onih nekih sektorskih podrška koje bi mogle da predvidi i neke od ovakvih mjera, a to je neki otpis određenih potraživanja od tih kompanija.
Mnoge velike kompanije, i to je činjenica, a ne samo preduzetnici, mala i srednja preduzeća, u toku krize, zavisno od delatnosti kojom se bave, su ugrožene jer se suočavaju s prestankom prometa pošto njihova roba više nije tako tražena, a tu su i kompanije koje izvoze. Kako će one rešiti ove probleme?
Odmah da kažem da je trenutno negde oko 500 kompanija skoro prekinulo svoju proizvodnju ili delimično obustavilo, čak negde oko, procenjuje se da oko 100.000 radnika ne trenutno se nalazi ili na prinudnom odboru i neki drugi vid njihovog angažovanja. I ono što moram da kažem, da je glavni problem praktično prekid lanaca dobavljača, znači nema narudžbine od kupaca. On osjeća se to pre svega u automobilskoj industriji, oni su bili stvarno prvi na udaru, osjeća se to i u tekstilnoj industriji, osjeća se to i u drvnoj industriji, dosta stranih kompanija koji su upravo strani investitori ovde koji rade su oni koji su pogođeni. Ja očekujem da oni će deliti sudbinu, globalnu sudbinu takvih kompanija i na neki način strane kompanije mogu da očekuju podršku svojih matičnih kompanija u ovakvim situacijama. Ono, zbog toga mi smatramo da su upravo mala i srednja preduzeća sa domaćim kapitalom najosjetljivija, jer oni zavise praktično od svog tržišta i ukoliko kod njih imamo ovakvu situaciju, svi oni će gledati da svoje troškove u ovom trenutku svedu na minimum, da, ali s druge strane na zadatak je i da se ne raskinu, znači lanci dobavljača i u zemlje, ali pre svega i u međunarodnom smislu, i za nas je to izuzetno važno, jer znamo i sami, naša priroda je izuzetno otvorena, izuzetno zavisna i od izvoza i od priliva stranih investicija, i budemo li izgubili određene veze poslovnom smislu, jako će biti teško ili bar ne u kratkom roku moguće da ih obnovimo. Dakle, mi čekamo taj trenutak da vidimo kada će moći da se počne se odvija normalna ekonomska aktivnost, na koji način će kompanije dodatno biti podržane od strane vlade, o tome razgovaramo u narednom periodu.
Treća mera iz paketa koju ste spomenuli na početku razgovora tiče se očuvanja likvidnosti u privredi, koja se realizuje kroz program finansijske podrške privredi preko Fonda za razvoj, vredne oko 200 miliona evra, i garantne šeme za podršku privredi preko komercijalnih banaka u vrednosti oko 2 milijarde evra. Kada govorimo o kreditima za likvidnost, ko može da konkuriše?
Pre svega, za kredite za likvidnost mogu da konkurišu preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća, to su krediti preko Fonda za razvoj, kao i individualni poljoprivredni proizvođači, i zbog toga je veoma važno, taj program će se takođe usvojiti u petak. Uredba o radu Fonda za razvoj će biti usvojena u petak, pa ćemo moći i detaljnije da kažemo. Ono što je jasno, da će se raditi o kreditima koji će imati grejs period od godinu dana i najverovatnije će kamatna stopa biti negde oko 1%. To su izuzetno povoljni krediti koji će u mnogome po tom modelu omogućiti upravo pojačanu likvidnost ove kompanije. Garantna šema se dogovara direktno između Narodne banke Srbije, Ministarstva financija i komercijalnih banaka koje će ih realizovati. Praktično će država na sebe preuzeti deo rizika, deo bankarskog rizika, i mi očekujemo da će na taj način, i tu upravo ovaj deo velikih preduzeća, srednjih i velikih preduzeća, biti na neki način spašen u smislu likvidnosti i imati dostupna, jeftina dostupna sredstva. A takođe, na taj način, realizacijom ovoga programa, mi ćemo i sa druge strane podržati likvidnost finansijskog i bankarskog sektora koji će učestvovati u realizaciji tog programa. To je veoma važno u ovom trenutku, jer je jasno da bankarski instrumenti i likvidnost banaka i njihova stabilnost finansijskog sistema jeste preduslov da uopšte možemo da očekujemo brzi izlazak iz krize. Dakle, svi koji povlače paralelu sa krizama iz 2008. moraju da znaju da u ovom trenutku imamo izuzetno, da kažem, dobro sačuvan finansijski sektor, bankarski sektor, i zbog toga njihovo učešće u komercijalnom programu, znači i garantne šeme koje će vlada podržati, je izuzetno dobro i za njihovo funkcionisanje. Ja bih ponovio da banke ne žele da gube svoje klijente, naprotiv, banke žele da sačuvaju svoje klijente i kompanije i njihovo poslovanje, jer veliki deo sredstava koje oni plasiraju nije direktno samo sa građanstvom, nego upravo sa privredom, i na taj način će se verovatno i u ovom procesu ponašati. No sačekajmo sledeći petak kada ćemo verovatno imati prilike da čujemo i više detalja o tom dogovoru.
Jasno je da je cilj, najvažniji cilj čitavog programa, seta ekonomskih mera očuvanja radnih mesta, između ostalog naravno. Da li je privrednicima dovoljno jasno kako se u ovim okolnostima primenjuje zakon o radu?
Pa to je uvek veliki set pitanja, pošto mi...
Kako bi se upravo pomoglo u očuvanju radnih mesta?
Jeste, ja moram da kažem da je veliki set pitanja onih koji se tiče upravo zakona o radu, načina kako se tretiraju, jer mi u ovom slučaju zaista imamo ogroman broj ljudi koji su na prinudnom odmoru, i to ne iz nekih subjektivnih ili lokalnih razloga, nego globalnih razloga, što je po prvi put na neki način primjer, i ne samo kod nas, nego i globalno. I mnoga rešenja koje se tiču zakona o radu i uopšte tih socijalnih pitanja su kroz ovu krizu se testiraju, ne samo kod nas, nego i na globalnom nivou, i verovatno ćemo dobiti dodatne odgovore šta u stvari mora da bude predviđeno i na koji način se štite i sami zaposleni, ali i kompanije u ovakvim situacijama, i ko na sebe treba da nosi najveći teret. Moram da kažem da u ovom trenutku, ne računajući ove mere o kojima smo pričali, imamo i dodatna tumačenja i samog ministarstva koje pokušava da izađe u susret svima onima koji postavljaju pitanje. Ja vas sve molim da pratite, i to svi rade za sada. Ja vidim, izuzetno dobro se prati strana COVID-19 na Privrednoj komori Srbije. Mi imamo veliki broj poseta i mi smo shvatili da u stvari u ovakvoj situaciji je izuzetno važno da nam dobro funkcioniše taj sistem informisanja. Dakle, svaka uredba, svako novo rešenje, svaka nova odluka, pa i čak neke informacije koje dobijamo, a koje su značajne za privredu i sve one koji vode računa o kompanijama i pravnim pitanjama, mi istog trenutka objavljujemo, a u isto vreme i primamo pitanje i pokušavamo sa nadležnima da damo što konkretnije odgovore, i ovim putem također pozivam sve da i dalje prate tu stranu, da preuzimaju. Mi čak dajemo i savete šta raditi u određenim okolnostima, na koji način se boriti, kako raditi od kuće, kako organizovati proizvodnju. Koristimo i renomirane konsultantske firme koje preko nas plasiraju na neki način svoje savjetodavne aktivnosti, naravno besplatno. I ja mislim da je to dobar put da pratimo, i naravno pratimo šta i Ministarstvo rada u saopštava vezano za tumačenje određenih uredbi i zakona.
Da, to je ono što radi Privredna komora Srbije. Da spomenemo i serijal online konferencija pod nazivom Biznis u izazovnim vremenima. Cilj je da se zajedničkim delovanjem poslovne zajednice nađu rešenja za održavanje poslovanja. Šta su bile važne teme do sada i šta planirate?
Pa prvo, to je jedan novi vid komunikacije, i ja bih pohvalio Srpsku asocijaciju menadžera, kao i ICT Hub, koji je na neki način stvorio preduslove da se tako nešto održava. Jasno vam je da i način kako ćemo uskoro praviti konferencije i raspravljati određenim temama će sve više da se seli na virtualni prostor, i ovo je možda neko ubrzavanje nekog globalnog trenda. To je bila prilika da čujemo i ljude iz proizvodnog i iz bankarskog sektora, i ljude koji se bave IT industrijom i iz manjih kompanija, ali na koji način su se oni suočili sa krizom i kakva su njihova očekivanja. I da se pošalje signal svima onima koji slušaju da nisu sami u problemu, da postoje drugi koji na neki način te probleme njihove formulišu i postavljaju pitanje. Naravno da je glavna tema bila kada će biti mere vlade, da li će biti što pre, da li mogu na taj način da planiraju ljudi svoje poslovanje, i zbog toga je baš bilo hrabrujući signal koji smo dobili prošle nedelje da će vlada usvojiti te mere, i to je na neki način dalo prilike da svi iznesu konkretne probleme sa kojima se suočavaju i možda neka svoja rešenja i svoje očekivanje od tržišta. Ono što smo čuli za mene je bilo jako bitno, a to je pre svega da se na globalnom nivou očekuje da od septembra ili ti u zadnja dva kvartala imamo na neki način pojačano dizanje privredne aktivnosti, da se očekuje ogroman upliv globalnog kapitala, da su mnoge banke i međunarodne financijske institucije pripremile ogromne pakete pomoći sredstava. Šalje se signal da ta kriva koja je sad u strmoglavom padu i skoro nezabeležena brzina ekonomskog zaustavljanja, da od septembra može da zabeleži eksponencijalni rast. Ja želim da verujem u to i mnogi me uveravaju i mnogi nas uveravaju da su očekivanja takva, što govori u prilog tome da ljudi treba u stvari da iskoristi ovu krizu da preispitaju neki aspekte svog poslovanja, da se prestrukturiraju i da za jedno dva meseca pokušaju da se vrate što pre i da iskoriste taj ogromni upliv kapitala da bi se podigao i nivo investicija. Mi smo već pustili referentnu kamatnu stopu na 1,75 i to je dobar signal. Dobili smo potvrdu od međunarodnih globalnih rating agencija, znači da imamo taj BB+ ili ti stabilni outlook za budućnost investicije. To je dobro, to smanjuje rizik bankama koje budu investirali, smanjuje i rizik potencijalnih stranih investitora i ja verujem da ukoliko se ova kriza završi do kraja maja, početkom juna u tom zdravstvenom delu i prekine se karantin i polako se vratimo normalnim aktivnostima, da imamo šanse da od septembra imamo daleko bolju situaciju.
Hvala vam puno na razgovoru za emisiju U središtu pažnje.
Hvala vama.
Mihajlo Vesović, direktor u Privrednoj komori Srbije, bio je naš sagovornik u današnjoj emisiji U središtu pažnje i govorio o paketu mera za oporavak privrede kao i o načinima primjene tih mera.
Baby, give me a sense of purpose, a real sense of purpose.
Budi heroj, ostani kod kuće.
Moje ime je Jovana Preković, svetski sam i evropski prvak u karateu i ovom bih prilikom žela da vas sve zamolim da budete disciplinovani, jer je disciplina ključ pobede i žela sam da vam kažem da pokušate da nađete nešto pozitivno u svemu ovome, bez obzira koliko je teška situacija, kako bi svi zajedno mogli da pobedimo ovaj virus. Budi ti heroj, ostani kod kuće.
Prvi program Radio Beograda.
17:56. I kao što ste čuli i slušate svakodnevno, ostanite kod kuće, čuvajte svoje zdravlje, a vas danas pozdravljaju Ivan Petrović, Svetlana Stevanović i Olivera Simić-Milošević. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije U središtu pažnje. Slušajte nas i sutra od 17:05.